daşqalaq hökmü ləğv edilsə də edam hökmü hələ də qüvvədədir. Və sonda bu səhər Rusiyanın sabiq başnaziri Viktor Çernomyrdin vəfat edib 73 yaşlı siyasətçinin ağır xəstə olduğu bildirilir. O, 1992-ci ildən 1998-ci ilə də Rusiya hökumətindən başçılıq edib. 2001-ci ildən 2009-a qədər Rusiyanın Ukraynadakı səfiri olub. Son zamanlar Çernomyrdin Rusiya prezidentinin MDB ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsində çalışırdı. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşidirdiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm Azadlıq Radiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosu.az saytı. Türksat və Hotbird Bekləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizim izləyin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki onu 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun ümumlə qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm Azadlıq Radiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosu.az saytı. Türksat və Hotbird Bekləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizimlə izləyin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki onu 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun ümumlə qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. 3 noyabr, çərşənbə günü. Can Bakı canlı efirdədir. 2 il öncə, elə bu ay, noyabr ayında Azərbaycan Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyində çox önəmli dəyişikliklər baş verdi. Onlar nələrdən ibarət idi? Qonaqlarımız bir azdan bu barədə danışacaqlar. Öz tərəfimizdən onu deyim ki, oktyabrın son günündə Azadlıq Ork saytında Cümhuriyyət hökumətinin hərbi naziri olmuş general Mehmandarov barədə bir yazı yazdım. Çünki oktyabrın 16-sında bu şöhrəli general 155 yaşını tamamlamışdı və bu tarixi demək olar ki, heç kəs xatırlamamışdı. Öz ordusunun komandanı adlanan yazıya xeyli şərh gəldi. Fürsətdən yararlanıb oxucularımıza təşəkkür edirəm. Bəzi şərhlərdə Səməd bəy Mehmandarovun ünvanına iratlar bildirilirdi. Onu cümhuriyyəti, ölkəni, Bakını müdafiəsiz buraxmaqda suçluyurdular. Əslində vəziyyət necə idi? Elə şöhrətli generalların yaratdığı ordu niyə döyüşsüz təslim oldu? Onlar nəyə ümid edirdilər, nəyə inanırdılar və hansı gerçəkliklə üz-üzə qaldılar, üz-üzə gəldilər? Bax, bütün bu suallara cavab tapmaq üçün Can Bakıda müzakirə açmaq qərarına gəldik və artıq müzakirəyə başlamaq ərəfəsindəyik. Sən il öncə Cümhuriyyət ordusu niyə Bakının, ölkənin, Cümhuriyyətin müdafiəsinə qalxmadı? Sualımız belədir. Qonaqlarımız hərb tariximizin araşdırıcısı, tanınmış araşdırıcısı Şəmsdan Nəzirli. Şəmsdan bəy, xoş gördük sizə. Can Bakıda yenə də xoşdur sizi qarşılamaq, sizinlə danışmaq. Və Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı, tarixçi alim Kamran İsmailov. Kamran bəy, sizi də xoş gördük. Siz də həmişə Can Bakının əziz qonağısınız.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Allah şükür.
Yaxşıdır hər şey. Şəmsdan bəy, ilk sualım sizə olacaq. Bu tip sualların yaranması sizcə hərb tariximizin yetərincə öyrənilməməsindən irəli gəlir, yoxsa bütün tarixlərdə həmişə belə suçlamalar yer alır, olmalıdır? Kamran bəy, elə sizdən alacağım bunun cavabını. Buyurun.
Əvvəla Sevdə xanım, onu deyim ki, orduya şər atırlar. O cümləni deməklə ki, ordu niyə başsız qoydu xalqı, nə bilim, nə. Çünki ordu vuruşmağa hazır idi, amma parlamentdə hər şey siyasətçilər həll eləmişdilər. Siz parlamentin yəqin ki, axırıncı demək
iclasını, 27 aprel.
Bəli, oxumusunuzsa, orada hər şey aydındır. Orada heç bir hərbiçi, nə general Şıxlinski Mavin, nə də ki Mehmandarov nazir kimi iştirak eləməyib.
Bunlar, İclasda bunlar yoxdular.
Bu qəti yoxdular. Burada siyasət oyunudur bu. Məmməd Həsən Hacinski həll eləmişdi hər şeyi. Gedib ruslarla danışıb gəlmişdi. Bax, Məmməd Həsən Hacinskinin çıxışı da var orada. Bilmirəm, yadınızdadır mı? Ki, Qızıl Ordu gəlir Xəlil Paşanın başçılığı ilə, biz heç bir təzyiq göstərmədən tabi olmalıyıq və bizə heç nə eləməyəcəklər. Ordu da güya saxlanılacaq, vəzifəli adamların aşağı vəzifələrdə saxlanacaq, yalnız yuxarı vəzifələr vəzifədən götürüləcəklər. Bu da açıq aydın yazılıbdır. O Məmməd Həsən Hacinskinin çıxışında. Və bundan başqa deyirsiniz ki, tamaşaçının, oxucunun belə rəyi var ki, güya ordu vuruşmayıbdır. Xeyr, ordu Xaçmazda dayanan 1-ci piyada diviziyasının 350 əskəri son nəfəsinə qədər Samur çayının sahilində vuruşub, hamısının orada demək olar ki, hamısı orada şəhid oldular. Və bundan başqa hökumət siyasət tabi olmuşdusa da ordu neyə bilərdi? Ordu bu zaman Qazaxda daşnaqlara qarşı, Zəngəzurda daşnaqlara qarşı, Qarabağda daşnaqlara qarşı, Gədəbəydə daşnaqlara qarşı, sərhəd qoşunlarını da vuruşurdu ermənilərə qarşı. Bu bir. İkincisi, ordunu niyə günahlandırırlar, mən başa düşə bilmirəm. Əgər ordunun 40 minə yaxın üzvü var idisə da, əskər və zabiti var idisə da, və Krasovski yazır ki, gələcək marşal Krasovski yazır ki, güya bəs Mehmandarov, üzr istəyirəm, baş nazir Nəsib bəy Yusuf bəyli Mehmandarovdan soruşub ki, Kızıl Ordu gelir. Bizim onlara karşı vuruşmak imkanımız var mı? Bu yalan bir faktı. Açığını diyeyim size. Onun kitabı da var bende. Orada da okumuşam. Yalan bir fakt neden ibaret? Mehmandarov da güya cevap verir ki, hayır, bizim Kızıl Ordu'ya karşı bir dakikada olsun gücümüz yoktur, vuruşabilmərik. O ki, nəzərdə tutsanız ki, menşeviklərə karşı biz, bəli, onlarla vuruşabilirik. Bu da yalan faktdır. Menşeviklərə karşı biz heç vaxt vuruşmamışıq. Daşnaka karşı vuruşmuşuq. O vaxt 19-cu ildə bizim General Başqərargah rəisi General Leytan Sulkeviç ilə Adeşelidzi ilə Gürcü General Naziri ilə də müqaviləmiz var idi ki, əgər təhlükə olarsa da sizə qarşı biz köməyə gələcəyik, hərbi kömək. Bizə qarşı təhlükə olarsa da siz gələcəksiniz. Təəssüf ki, Gəncə üsyanında biz adam göndərdik ki, təhliyə düşmüş, təhlükəyə düşmüş, təklənmişik, gəlin. Gürcülər imtina elədilər, gəlmədilər. Üç zabit göndərmişlər, Yadigarovu, Sisyanova familiyalı soyadlı zabit dolu orada. Amma gürcülər imtina elədilər, gəlmədilər. Çünki gürcülərin də içində beryalar var idi ki, əvvəlcədən danışılmışdı. Və nəyi deyirəm? Onu demək istəyirəm ki, mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, bizim iki böyük sərkərdəmiz var. Bunu danmaq qeyri-mümkündür. Bunlar demək olar ki, əgər bunların hökuməti olsaydı, bunlar marşal rütbəsinə qədər çatardılar və marşal mən bunları hesab edirəm. General polkovnik rütbəsinə qədər çatıblar bunlar. Tam artilleriya generalı indiki daha doğrusu hərbdə o vaxtı general polkovnik rütbəsi yox idi. Ancaq artilleriya general, tam artilleriya general var idi. Sovet hökuməti təzə dağılanda bəzi ağzı göyçəklər başladılar Şıxlinskinin General Şıxlinskin danıcı danışmağa ki, güya Qızıl Ordu keçəndə Xaçmaza General Şıxlinski əmr verib ki, bəs şeydir, körpüləri partlatmasınlar, dəmir yolunu sökməsinlər. Bunu çox gözəl izah eləyibdi. O vaxtın Əks-Kəşfət İdarəsinin rəisi, hamınız yaxşı tanıyırsınız, Nağıbə Şeyx Zamanlı.
Bəli.
Müqəddəs Nizami nəsilindəndir. Mühacirədə getdi. Elə orada xatirələrini yazıbdı.
Gözəl bir,
çox gözəl, ha, gözəl də yazıbdı. Və o yazır ki, Ənvər Paşa, üzr istəyirəm, Xəlil Paşa, Xəlil Paşa gəlib yalvardı ki, Əlağa Şıxlinskiyə, bəs Paşam, dəmir yolu söktürmüyün, vuruşmuyun Bolşeviklərə qarşı. Ona görə ki, bu ordu güya Türkiyə köməyə gedəcəkdi. Bakıya girməyəcək. Xırdalan və Yanardağın yanından birbaşa Türkiyə gedəcəkdi. Xəlil Paşa Rusun adamı idi. Xəlil Paşa aldatdı bizim milləti. Bunu danmaq qeyri-mümkündür. Bunu tarix sübut elədi. Hətta 31-ci ildə Türkiyədə məhkəmə də olub bu barədə. Və Xəlil Paşanın tabeliyində olan, birbaşa tabeliyində olan yardım alayı yaratmışdılar. Və bu yardım alayı silahı atıb Bolşeviklərə qarşı vuruşmadılar ki, girin Azərbaycana. Bunlar girdilər Azərbaycana. Azərbaycana girəndən sonra yardım alayının bütün silahını ruslar əllərindən alıb dedilər, paşol paşol damoy, yəni rədd olun gedin. Qalanlarını isə güllələdilər və bu yardım alayının da əksəriyyəti türklərdən ibarət idi. 18-ci ildə o ordudan qalmışdı. Biz də türküyük. Biz bunu unutmağa haqqımız yoxdur, Sevdə xanım. Ona görə haqqımız yoxdur ki, türklər gəldilər 18-ci ilin sentyabrın 15-də bizi xilas elədilər. Bizi erməni Sentrikaspi qüvvələrindən, daşnaq qüvvələrindən xilas elədilər. Biz onlara ömrü boyu borusluyuq. Amma burada bu fakt var axı. Və nə üçün bunlar qalmışdılar orduda? Daha doğrusu, Türk ordusu çəkilib gedəndən sonra, Nurpaşa ordusu çəkilib gedəndən sonra xeyli sayda demək, Türk əskər və zabitləri qalmışdı. Bu yardım alayını yaratmışdılar. Və Mehmandarova bu yardım alayını milyondan da çox pul ayırıb demişdilər ki, ordunun tərkibində olsun. Mehmandarov qəbul eləməmişdi.
Aha, niyə?
Dedik, bu saxta bir şeydir. Bizə nə pulu lazımdır, nə də yardım alayını ordunun tərkibinə daxil eləmirik. Və eləmədilərdən. Gördünüzmü ki, axırda o yardım alayı üzr istəyirəm, xalq olaraq cırdım alay qoydu adını, qaçdıqlarına görə.
Niyə qaçdılar? Yəni, iki il öncə belə
Başa düşmürəm.
Şöhrətlə gəlib Bakını azad eləyən bir ordu.
Bəli, bəli.
Yəni, onun qalıqları daha
bunu, da olsun. Niyə belə oldu? Bunu təkcə mən demirəm. Bunu ədəbiyyat deyir. Bunu Nağıbə Şeyx zamanı da yazıb. Bunu, bu deyək, bax, 33-cü ildə Fransada, Parisdə, Fransız dilində çıxan Mir Yaqubun kitabında da var. Açıq aydın yazılıb ki, bizi hətta demək 31-ci ildə Türkiyədə bu məsələ məhkəmə veriləndə, müzakirə ediləndə orada bizi çox istəyənlər var idi ki, onlar məhkəmədə sual verdilər ki, axı biz Azəri qardaşlarımızı 18-ci ildə Bolşevikin daşnaqın qanlı süngüsündən xilas elədik. Nə üçün siz 20-ci ildə təzədən Bolşevikin qanlı süngüsünə taxtınız Azəri qardaşlarımızı? Hamısı deyil, başını salıb aşağı durdular ki, bəs bu şey, günahımız var. Bax, görürsün, bulardı bunu. İndi burada mən soruşuram, tamaşaçıdan, oxucudan, sizdən dinləyicidən, də soruşuram. Dinləyicidən. Mehmandarovun nə günahı var burada? Mehmandarov əmir adamıdır. Bilirsiniz ki, kiçikdən tutmuş marşala, lap nəyə qədər olur olsun, hər bir hərbi rütbəlinin əmrə tabidir bunlar. Ələqa Şıxlinskiyə qara yaxdılar, gördülər, keçmir. Mən onların cavabını verdim o vaxt, sustular. İndi də başlayıblar Mehmandarova. Bilirsiniz, nətərdir, bunu açıq demək lazımdır. Bizim xalqın görkəmli oğullarını ləkəliyənlər içimizdə olan etniklərdir. Nə istəyirlər bizim xalqdan? Nəyə görə ləkəliyirsiniz, başa düşmək olmur. Bax, bunu soruşuram sizdən.
Yəni, tarixçilər deyil bunu yazanlar, adi dinləyicilərdir, mən onu bildirmək istəyirəm.
Başa düşürəm.
Hər yanına yaşayan azərbaycanlılardır. Mən təşəkkür edirəm Şəmsdən bəyə və üzümü Kamran bəyə tuturam. Kamran bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, tarixdə həmişə mi belədir, bütün mövzularla bağlı mı belə iradlar olur?
Əslində, tarix elə bir mövzudur ki, orada hamı öz fikrini söyləyə bilər. Bu zaman subyektiv olsun, obyektiv olsun, bunun elə o fikri söyləyən üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əslində bu sualların hamısının demək əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, biz hələ də tarixi hadisələrə bu səthi yanaşmaqda davam edirik. Belə tarixi faktlara müraciət etmədən, heç bir təhlil aparmadan doğrudan da Şəmsdən müəllim dedi, Mehmandarov adi bir əsgər idi. Yəni, çox görkəmli bizim hərbi xadimimiz olsa da əsgər idi. Əsgərin isə əsas vəzifəsi nədir? Əmrə tabi olmaqdır.
Bəli.
Əmirləri kim verir orduya? Siyasi rəhbərlik verir.
Bəli.
Elədirmi? Ona görə də hətta onun, belə deyək, ordusunda kifayət qədər güc olsaydı belə, deyək, nə qədər onun imkanı olsaydı da belə, artıq siyasi qərar qəbul edilmişdi. Buna demək, müqavimət göstərmək, hansı başqada, əslində bunun heç bir əhəmiyyəti də yox idi. Ona görə də bu suallar artıq öz əhəmiyyətini çoxdan itirmiş suallardır. Sadəcə olaraq bəzi o məqam, indiki siyasi situasiyadan istifadə edərək o dövrün hadisələrini mənim edərək indiki dövrə gətirib çıxartmağa çalışırlar və yəni siyasi hallar qazanmaq istəyirlər. Ona görə də biz mehmanlar orada daxil olmaq bütün bizim həm hərb tariximizdə olan görkəmli xadimlərimiz, ümumiyyətlə siyasi, tarixi xadimlərimizin fəaliyyətinə qiymət verərkən subyektivliyə varmamalıyıq. Həmin tarixi hadisələr kontekstindən çıxış edib onların fəaliyyətini qiymətləndirməliyik. O cümlədən də Səməd bəy Mehmandarovun. Səməd bəy Mehmandarov haqqında bizim görkəmli araşdırmamız kifayət qədər danışdır. Oradan da Azərbaycan hərb tarixinin onun çox böyük rolu vardı. Xüsusən Cumhuriyyət ordusunun formalaşmasında, inkişaf etməsində, hətta onun qısa müddət ərzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində göstərdiyi xidmətləri heç kimin danmağa və inkar etməyə hüququ yoxdur. Bunu bizə tarix bağışlamaz. Təbii ki, bu təkcə Mehmandarovun qiymətləri deyildir. Onu da obyektiv deməliyik ki, yəni o dövrün siyasi xadimlərinin Azərbaycan tarixi qarşısında, Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük şərəf xidmətləri oldu ki, onlar bizə indiki hüdudlar daxilində Azərbaycanın ərazisini qoyub getdilər. Dövlət strukturları qoydular, getdilər. Mənəvi dəyərlərimizə bizə sadiqliyini onlar nümayiş etdilər. Bütün bu məsələlər təbii ki, kompleks şəkildə araşdırılmalıdır və bu kontekstdən çıxarılaraq hər hansı bir məsələni qabartmaq, özü də diletantçasına qabartmaq mənə gəlir ki, üzrün deyil.
Bilirsin, mən sizə bir şey deyim. Kamran müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim sən.
Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, il yarım ərzində 40 minə çata-çat az qalmışdı ordunun sayı. İl yarımda demək olar ki, nümunəvi bir ordu yaranmışdı. Bu bir ikincisi. Axı, indi gəlin soruşaq görək, gələn qızıl ordunun sayına qədər idi.
70 mindən çox idi. Harca 70
min? İndi mən sizə bir şey deyim. Mən arxiv sənədlərindən dəqiqləşdirmişəm ki, 220 min deyidim. 23-cü ildə, Kamran müəllim, bu rəqəm neçə olsa yaxşıdır. 300 min. Demək, Orcan Əgidze Leylə telegram vurub. O telegram mən tapmışam. Telegram vurubdu. 22-ci ilin axırında, 23-cü ilin əvvəllərində telegram vurub, bir neçə telegram vurub ki, Azərbaycanda üsyan dalınca başlayır. Bilirsiniz də, Gəncə üsyanı, Şəki üsyanı, Tərtər üsyanı, Qarabağ üsyanı, kəsmirdi, Qazaq üsyanı, hətta Dəvətçidə belə, Qubada belə üsyan başlamışdı. Və 5 diviziya əlavə istəyir. Len üstünə dərkənar qoyub həmin məktubun ki, 5 diviziya çoxdur. 3-ü bəs eləyər. Yenə 4-ünü göndəriblər. Gələn ordunun sayı 300 min. 35-37 minlik ordu bunun qabağında neyini yerdir? Axı, burada vuruşmaq da, mən üzr istəyirəm, pis çıxmasın, vuruşmaq da ağılsızlıq idi.
Yəni, ölümün bərabəridir.
Bəli, hər halda vuruşublar. Mən bayaq qeyd elədim ki, Ziya müəllim də bunu yazıb, Allah rəhmət eləsin, Ziya Bünyatov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində o sənədlər qalır. 350 nəfərdən çox Azərbaycan əskər və zabitinin şəhid olmağı samur üstündə. Və Ziya müəllim o vaxt təklif elədi ki, Allah rəhmət eləsin, dedi ki, samurda, samur təpə var, de, görmüşsünüz də, gedəndə sağ tərəfdə təpə var, Dağıstan istiqamət. O təpədə dedi, üzü Rusiya tərəf dedi, bir Azərbaycan əskərinin, bir Azərbaycan zabitinin heykəli qoyulmalıdı şəhid kimi. Biz bunları niyə unuduruq?
Qoyuldu mu?
Ya, yox, əşi, kim qoyacaq?
Necə kim qoyacaq?
Əksinə.
Kim qoymalıdır?
Kim qoymalıdır? Necə
gəlir? Dövlətin.
Dövlət də dövlət, şübhəsiz. Belə bilirsiniz nə tərdi? O ruslarda, Sevda xan, üzr istəyirəm, pis çıxmasın. Bir misal var, deyir, uslışıl zvon, on iznay bidon. Harayı eşidir, amma bilmir, o səs hardan gəlir. Axı, niyə ləkələməyə çalışır bu xalqımızın oğlunu? Durub oturan, görürsən, gedir bir dənə, bir zirzəmidə özünə bir ofis yaradır, başlayır oradan artıq əksik materiallar buraxmağa, Azərbaycan türkünün ziyanına. Paşa, çümürəm, çörək bizim çörəyimizi yiyirsiniz, bizdən nə istəyirsiniz, qardaş? Biz vaxtı ilə də bunlara dillənmədiyimizə görə, bax, bu içimizdə olan ermənilər ki, Sovet dövründə dillənmədi, sonra gördünüz, silah qaldırdı, üzünü döndərdi bizə tərəf ki, torpağın, bu torpaq mənimdir. Bax, bu kəsilməlidir bu söz söhbət, bu artıq söhbətlərdir bunun hamısı.
Aha, mən indi bir şərh oxuyacağım, İsa Sadıqovdan gəlib bu, mən istərdim ki, prodüserimiz onu mənə... Bəli, bu adları bizlər heç vaxt yaddan çıxaran deyilik, yazır İsa Sadıq, Oslo'dan yazır. Bugün Azərbaycanda sahi hesabı olmayan heykələr qoyulur diktatorlara, ailələrə qoyulsun deyir. Amma vaxt gələcək bunların hamısını Rəsulzadə Şıxlinski, Mehmandarov və bu kimi tarixi şəxsiyyətlər əvəzləyəcək, yazır dinləyicimiz. Qoy bunlar görsün ki, elə bu görülən işlərin 90%-ni bunlar, qoy hamı görsün ki, bu görülən işlərin 90%-ni bunlar edib. Bizlər isə Allah qoysa hamısını dəyişərik və Azərbaycan xalqının oğulları öz layiqli yerlərini tutacaq, yazır dinləyicimiz. Xalq öz qəhrəmanlarını heç vaxt unutmayacaq. Bugünkü heykəllər müvəqqətidir. Ona görə ki, bu heykəllərdə xalqın qara günləri, bu heykəllərlə xalqın qara günləri bağlıdır. Xalqın əzab əziyyəti bağlıdır, yazır İsa Sadıqov Osudan.
Doğrudan da çox ciddi məsələdir. Çox, bizim çox. İndi bayaq qeyd etdiyim fikrə qayıdıram. Bizdə hələ də öz tarixi şəxsiyyətlərimizə hörmət kifayət qədər səviyyədə deyildir. Yox. İndi kim kimə heykəl yapır bunun öz işidir, əlbəttə. Ancaq hər halda bizim xalqımızın ümumi dəyərləri, ümumi demək, ictimai xadimləri var ki, onlar hamı tərəfindən qəbul edib. Onların xidmətləri də artıq kifayət qədər bizim xalqımıza məlumdur. Onlara müvafiq sayğının göstərilməsi mənə gəlir ki, təkcə ayrı-ayrı fərdlərin, qrupların deyil, bütün dövlətin vəzifəsidir və hər bir vətəndaş təbii ki bu istiqamətdə müəyyən işlər görməlidir ki, demək, bizim bu arzumuz yerinə yetsin. İndi qonşu dövlətləri indi biz baxırıq, görürük, onların hərbi xadimlərinin hətta belə deyək də bir o qədər də xidmətlərin olmayıb ki, nəinki istiqamətlər məhdudu, onlar onca elə heykəllər qoyublar ki, təbii ki, heykəllər burada qoymaq işin birisi də əsas deyil.
Yox, xalq tanısa.
Bizim qəlbimizdə onlar yer tutmalıdır. Yəni, çox təəssüf ki, hələlik, mən bunu təəssüflə yenə qeyd edirəm ki, hələlik bizim vətəndaşlarımız, xüsusən gənclər, belə şəxsiyyətlərimiz haqqında kifayət qədər demək bilişlərə və təsəvvürlərə malik deyil.
Məsələn, Əlağa Şıxlinskinin balaca bir büstü var, barelyefi var öz yaşadığı Nizami metrosunun yanında. Mən bəli, hər dəfə inanırsınız, oradan keçəndə dayanıram, saxlayıram ayağımı və baxıram, rəhmət oxuyuram ona.
Kamran müəllim, mənə bir şey xatırlatdım. Bilirsiniz, nə Birinci Dünya müharibəsində, nə də Port Artur döyüşlərində, nə ermənilərdən, nə gürcülərdən korpus komandiri olmayıb. Korpus birisi də bu diviziyadan çox-çox böyükdür. Amma Birinci Dünya müharibəsində Mehmandarov korpuslar komandanı olub. Onun tabeliyində 52 min ordu var idi. 52 min əskər və zabit var idi. Bilirsiniz, bu qeyri-adi bir şəxsiyyət idi. 16-cı il martın 22-sində Səməd bəy Mehmandarov tam artilleriya general rütbəsində təltif olundu. Onun demək Apisaniya ofisiyara da üzr istəyirəm, zabitin təsviri var. Orada yer yoxdur, orden medalın əlindən. Bunu mən verməmişəm. Ya da siz verməmişsiniz, ya da Azərbaycan hökumət verir. Bunu imperiyanın
çarı mən də yazmışam, onu sizə istinad eləyib yazmışam ki, yazıb ki, və başqaları. O qədər ordeni var ki, yazmağa imkan yoxdur.
Port Arturda, Port Artur udursa da, Port Artur müharibəsi birisi də udurdu. Mən Mehmandarova general mayor rütbəsi verdilər. Oktyabrın 16-sında 1905-ci ildə. Nə deyirəm? Bütün bunları hamısını araşdırandan sonra mən arxivdə rast gəldim ki, Mehmandarov harada yaşayıb. Nə tapdım? İndiki İstiqlal küçəsi, Əliyazmalar üstündən üzbəyüz keçmiş aptek var idi. Bəli, onun üstündəki evdə yaşayıb.
Doğrudan mı?
Ha, getdim adresinə tapdım. Sonra uzun söhbətli demək istəmirəm. Və mən gəldim o vaxtı bizim nazirə məruz elədim ki, bizim ilk və yeganə nazirimiz olubdu. Özələ bir adam olmuyor. Çox böyük şəxsiyyət. Nəsildən də heç kəs qalmıyor. Hamı sürgündə məhv olunubdu buna. Və nazirimiz maliyyə ayırdı. Biz onun barelyefini orada vurmuşuq. İndi də durur. Bu olub 94-cü ildə.
Neşk olsun sizə.
Məsələ burasındadır ki, bu yaxından mən oradan keçirdim. Gördüm ki, orada böyük təmir gedir.
Aha, barelyefi götürüblər.
Yox, ara götürürlər, qoyaram. Gecən gündüz gəlim onun yanına keçirdim. Gəldim, gördüm, soruşdum fəhlədən, dedi ki, bizim rəisimiz o deyil, o deyanan türkdür. Türk gəldi, dedim ki, bağlı, orada bağlıdır. Dedim, orada belə bir şey var, birdən götürərsin. Zat dedi, nə danışırsan? Apardı məni, ramka salıb.
Çərçivə.
Çərçivə salıb. O qədər gözəl düzəldib onu. O qədər gözəl düzəldi.
Yəni, Türk özü
bəli, Türk öz könüllü. Altındakını oxuyub bu. Baxmayaraq, Kiril əlifbası iləndir. Yazdırmışam ki, bu evdə 18-31-ci illərdə ilk hərbiyyə nazirimiz Səməd bəy, Sadıq bəy oğlu Mehmandarov yaşamışdır. Biz bunu qəbri də qalmayıb bu bədbəxt oğlu. Bu dəfn olunubdur indiki Şəhidlər xiyabanında.
Keçmiş Çəmbər kəndində.
Bəli, Çəmbər kənddə. 37-ci ildə o Bolşevik Kirova park salınanda orada heykəl qoyulmaq üçün veriblər traktorun ağzına. Niyə? Bunun əvvələ elan veriblər ki, kimin burada əzizinin qəbri var, gəlsin götürsün. Kim var idi, götürürdü. Mehmandarovun oğlu və həyat yoldaşı isə sürgündüdürlər. Bax, bu taley buna belə qismət olub bu bədbəxt.
Olur mu bir sual verim? Bax, buyurun. Mən sizin yazdığınızı oxudum və onu yazmışam da saytımızda. Bax, qeyri-ixtiyarı bu sual ürəyimdən keçdi mənim ki, buyurun, həmin vaxt dediyimiz illərdə Əlağa Şıxlinski sağdı.
Bəli, sağ idi.
Bəs niyə o məzara, o qəbrə sahib çıxmayıb Əlağa bəy?
Əlağa Şıxlinskinin özünü bilsən nə günə salmışdılar.
Qoy, ürəyimdə qalmasın bu sual.
Bəli, mən də sizə deyim də, mən bu bunların çox qohumları ilə görüşmüşəm. O vaxt sağ idim.
Bəli, bilirəm, profesor, siz çoxlarla görüşmüşəm.
Profesor Fatma xanım, İsmail ağa qızı, Vəkilov ilə görüşdüm. burada Yusuf Mehmet Ali küçəsində yaşayır. Dönə dönə görüşdüm bu Qori seminariyası ilə bağlı. Soruşdum ki, doğmaca qardaşın əvəsi idi Əlağa Şıxlinski. Dedim ki, siz yəqin ki görmüsünüz da Əlağa Şıxlinski. Dedi, əlbəttə biz bir məhəllədə yaşayırdıq. Əvvəl onu deyim ki, inqilabdan əvvəl Qazaxlılar, o sizin Bareliyev görmüşsünüz ha?
Bəli, Nizami metrosundan yuxarı qalxanda, Cəfər Cabbarlı küçəsində.
Orada, əksəriyyəti orada yaşayıbdı. Bahadır bəy Qayıbov, qardaşı İsmail ağa Qayıbov, hamısı orada yaşayıblar. Deyir, kişini o günə salmışdılar ki, Əlağa babanın. Məsələ deyir, örgədirdilər bizimkilər, çekistlərmi, da indi o qədər küçədə üzr istəyirəm, axmaq adamlar var ki, ifadəm üçün üzr istəyirəm. Deyir, gəlirdilər bunun, qreçka almağa gedirdilər, ət yemirdilər.
Qarabaşaq.
Qarabaşaq. Deyir, gəlirdilər bunun, şinerlin ətəyindən dartıb lağa qoyurdular ki, Port Artur qəhrəmanı, meymun kimi deyir, qabağında oynayırdılar. Onları deyir, hamısını avakyanlar, sərkisiyanlar eləmişdilər. Bir dəfə deyir, gəldi hirslə ki, acından öləcəm, getməyəcəm mağazaya. Mən deyir, götürdüm nə deyirsən vəsiqəsini, getdim deyir, Qarabaşağı mən alırdım. Ətdir qəti yemirdi bu adam. Və demək istəyirəm ki, biz yaxşı oğul qız yetişdirməyi bizim xalq bacarır, varımızdır. Amma içimizdəkilər bunlara imkan verməyiblər. Əlağa Şıxlinskinin o bareliyefini deyim sizə. O vaxt biz mərkəz komitə məktub yazdıq, rəhmətli İsmail Şıxlın rəhbərliyi ilə. Və uzun yazışmalardan sonra o yaşadığı evə o barilev vuruldu, Cəfər Cabbarlı küçəsi 20-yə. Açılışı olmadı. Niyə?
Niyə?
Dedilər ki, fevralın 22-sində açılışı olacaqdı. Belə qərara gəldik. Fevralın 22-si də biliriz də nə gündür. Sovet ordusu yaranması.
23, bəli 23-dür.
Gətirib bağlamışdılar buna.
Sovet ordusunun gününə.
Ondan bir gün qabaq bu şey Qarabağ məsələsi başladı. Dedilər, yox, indi qəti olmaz bunun açılışı. Ona görə ki, yığıncağa icazə verilmir.
Ermənilər narahat olar.
Ermənilər narahat olar, ayıbdır. Və bunu da mən sizə deyim ki, mən onun 83-cü ildə xatirələrim kitabını 60 min tirajla Rusça, Azərbaycanca 30 min, Rusça 30 min Azərbaycanca buraxdırdım və buraxdırdım deyəndə biraz yekə çıxır İsmail müəllimin köməkliyi ilə. Çünki izahları, qeydləri, müqəddiməni özüm hazırladım. Çünki bu Peterburqda zadda işləmişdim, Çarsk Selo'da harada olmuşdu, orada olmuşdum, Tiflisdə zadda nə deyirəm? Onu plana salmırdılar. İsmail müəllimə müraciət elədim, rəhmətli İsmail Şıxlı, o kömək elədi, plana saldılar. Kitab çıxandan sonra məni çağırdılar mərkəz komitəyə, abrımı aldılar. Az qaldılar ki, məni 3 il dedilər, sənə 3 düşür. Niyə? Ermənistan SSR-i Elmlər Akademiyasından rəsmi məktub gəlib, blanklı məktub gəlib ki, siz qardaşlığa qarşı vuruşan qardaş erməniləri qıran Əlağa Şıxlinskinin xatirələri niyə şey çap eləmişsiniz. Mən bu nadana, orada oturan nadana başa sala bilmədim ki, bu Əlağa Şıxlinski vuruşmuyub orada.
Belədir.
Bu Cavad xan Şıxlinski idi. Gəncədə 1-ci süvari diviziyasının komandanı idi, o da general-mayor idi. Çıxıb 20-ci ildə Gəncə üsyanının təşkilatçılarından biriydi, çıxdı, getdi İrana, oradan da 59-cu ildə getdi Türkiyədə dünyasını dəyişdi. Nə deyirəm? Bunu heç cür başa sala bilmədim ki, a kişi, bu nazir mavini idi. Əlinə silah alıb vuruşan, Zəngəzura qədər erməniləri, daşnakları qovan isə onun qardaşı oğlu Cavad bəy, Məmmədağa oğlu Şıxlinski idi. Bunu gələ inanmadı. Axırı gəldim İsmail müəllimin yanına, rəhmətliyin. Dedim ki, İsmail müəllim, biz belə bir vəziyyətə düşmüşəm. Bu zəng elədi, başa saldı ki, ya kişi, nə istəyirsiniz bununla başa düşmürəm? Bax, bunları biz görmüşük. Bunlar nədir ki? Peterburqda bunu daha çox istəyirlər. Ya Tiflisdə arxiv işçilərinə. Əvvəla familiya çox məşhurdur. Şıxlinski familiyası deyən kimi şey edirlər. Və siz inanırsınızmı ki, mən deyəndə ki, filan kəsin Artilleriya muzeyində şeydə, Peterburqda deyəndə ki, Şıxlinskin qovluğunu istəyirəm, ondan ötürü gəlmişəm Bakıdan. O dəqiqə xanımlar deyirdilər ki, o, Boq artilleri.
Yəni tanıyırdılar.
Fikirə verirsinizmi?
Yəni.
Bu oğla Rusiyada birisi ətərdi, Rusiyada çar dövründə minlərlə yox, bəlkə də 1 milyondan çox, bəlkə də çox, daha doğrusu Rus generalları olubdu. Amma bunların heç birinə artıran Allahı kimi fəxri rütbə verilməyibdi. Mehmandarovun gördüyü işlər, bayaq qeyd elədim ki, 52 minlik korpuslar komandanı. Lev Tolstoy'un qızının mənə xatirələrini göndəriblər, Amerikada çıxıbdı. Lev Tolstoy'un qızı, kiçik qızı, bilirsiniz də, Maria Nikolayevna, Maria Lvovna Tolstoya. Bu, bunun ordusunda Sevda xanım, şəfqət bazısı işləyib. O qədər məhəbbətdən bunu yazıb Kamran müəllim. Allahın dostu, mən oxuyuram, belə heyrətdə qalırsan ki, insan necə yüksək səviyyəli olan, necə deyir, məni qəbul elədi birinci dəfədən ki, bəs İşim nə olacaqdır? Bax, bu da bizim xalqın oğlu. Nə üçün biz bunları ləkəliyək?
Bax, Şəmsdən bəy, Mehmandarovla bağlı tədqiqatlarınız oldu. Bəli. Müəyyən sənədlərə rast gəldiniz, bəli, bilirəm. Mən bilirəm. Bilməyənlər bilsin, qoy, nələrlə qarşılaşdınız, qısaca deyə bilərsiniz de. Yeni nə tatdınız? Qarşınıza bir şey çıxdı mı bundan bağlı?
Mən o...
Şıxlinski ikimizi incitilər mi sizi?
Çox, çox. İndi mən bizə bir məsələni də deyim. Mehmandarov bilirsiniz ki, əslən Şuşalıdır, amma atası nəsil Şuşadandır. Atası Sadıq bəy 1831-ci ildə Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsini qurtarandan sonra əvvəl bunu Şamaxıya göndəriblər icraçı kimi, iş icraçı kimi. Sonra böyüdüblər vəzifəsini Muğan, Lənkəran, Talış bütün zonasını veriblər, köçüb şeydə yaşayıb. Qaradonluda, sonra Lənkəranda. Lənkəranda bunların mülkü var. Mən keçən il getdim, bu daha doğrusu yox, hələ 92-ci ildə o mülkün qabağına, bax, bu sizin bu pəncərədən də böyük dəmir lövhə vurulmuşdu. Yenə deyirəm ki, o bayaqçı qeyd elədiyim kimi, burada ilk hərbiyyə nazirimiz Səməd bəy Sadiq bəy oğlu Mehmandarov 1856-cı il oktyabrın 16-sında anadan olmuşdu. Keçən il getdim, nə görsəm, yaş Sevda xanım, İnanın başımda elə bir, başıma elə bir qaynar su töküldü. Həmin lövhəni, həmin evi başqa bir ailə gəlib alıb.
Yəni mülkü alıb.
Mülkü alıb. Atıb.
Çıxardacaq. Nəyə lazımı?
Bu lövhəni də atıb çəpərin başına. Dedim, ay xanım, burada lövhə var idi. Hanı? Dedi ki,
çəpər eləyib də.
Mənim babamın mülkü olubdu. Dedim, yaxşı, sənin baban axı bu burada Mehmandarov doğulubdu. Necə sənin babayın ola bilər? Mən adreslə bilirəm, ünvanla bilirəm, arxiv sənədi ilə bilirəm ki, buradır. Bunda bu lövhəni də mən vurdurmuşdum o vaxtda. Dedi ki, yox, siz səhv eləyirsiniz. Dedim, niyə səhv eləyirəm? Dedi, bilirsiniz, burada veteran var. O deyir ki, mənim yaxşı yadımdadır ki, Sadıq bəy Şuşadan köçüb gələndə Mehmandarov da balaca uşaq idi. Əlindən tutub gəldiyini mən şahidiyəm.
Yəni, burada doğulmayıb demək istəyir.
Dedim, xanım, siz o veteranın neçə yaşı var? Dedim, veteran da qoca kişi. Dedim, ay, kişinin qızı. 1855-ci ildə doğulan adamı, əlindən necə tutan adamı. Bu görə bilər, necə görə bilər? Nə danışırsın sən? Əvvəla, dedim, 1831-ci ildən onun atası burada işləyib. Sadıq bəy, Mehmandarov da burada doğulubdur. Siz nə danışırsınız? Dedim, yox, mənim babamındır. Və pulunu verib alıbdır. İndi bu nə inir? İkinci dəfə gedəndə, bir üç aydan sonra getdim, gördüm ki, qabaq hissəsini bağlayır ki, mülk pis görünsün. Qırmızı kərpişdən qəşək bir binadır. Qəşək, çox yaxşı binadır. Və mənə yanımdakı dedi ki, bilirsiniz, bu niyə eləyir bunu? Dedim, niyə? Dedi, itirir izi. Deyirəm, ay xanım, bu artıq da axı, niyə bunu dikdirirsən? Deyir, yox, bunu uçurdu. Dedim, əşi, bu uçanı oxşamır axı. Gör, necə sağlamdır bu bina.
Bəli.
Bax, budur bizim.
Yəni, bu Cünat Təkcə xanımda deyil, lə, indi
etiraf elək. Bu satandadır.
Həm satanda, həm də yerli
icra strukturlar. Müraciət elədiniz mi Lənkəran icra hakimiyyətinə?
Üç dəfə, dörd dəfə məktub yazdım. Əvvələ getdim o vaxt. Qəbul eləmədi. Dedilər, yoxdur. Yalan deyirdilər, amma çərdi idi.
Neçinci ilidir? Bir də xatırladın o vaxt deyirsiniz, amma
1800, üzr istəyirəm, 150 illiyində, 155 illiyində, 155 illiyində. Üç dəfə məktub yazdı.
150 illiyində yəqin getmişsiniz.
Bəli, bəli.
150-də, 5 il öncə.
150 illiyində. İndi bir şey deyim. Mən üç dəfə məktub yazdım. Rəsmi bizim idarənin adından da məktub yazdım ki, gəlin yubileyini keçirək bunun və həmin bina. Heç səs bu günə qədər də bu məktubların surəti məndə durur. Bu günə qədər də demək olar ki, cavab vermirlər ki, bu bina niyə satıblar və lövhə niyə şey çıxardıb atıblar. Bir sinətərdir. Mehmandarov ailəsi tutulandan sonra Mehmandarov haqqında sənədlər, fotoşəkillər çox az qalır. Niyə? Ona görə ki, ailə dağıldı. Məsələn, mənim bu Xalq qəzetində silsilə yazılarım getdi 150 illiyində. Bir gün rəhmətli Qılman müəllim, dünən sənə dünyasını
dəyişdi.
Məşhur xalq yazıçımız Qılman İlkin. Mənə zəng elədi ki, Ay Şəmistan, Mehmandarov neçənci ildə ölür? Mən də silsilə yazı gedirdi, 5-6 nömrədə getdi. Hamısı hələ çıxmamışdı. Dedim ki, Qılman müəllim, 1931-ci il fevralın 12-sində rəhmətə gedib. Dedi, ay balam, mən o kişini indi Bəyhamam deyirlər, ha?
Bəyhamında
hamamında dedi, xəzinədar işləyəndə görmüşəm. Mən getdim onların arxını açdım, gördüm bu kişinin burada adı var.
Neçənci ildir bu?
30-cu il.
Nəyə danışırsınız?
Uşaq, oğlu, sonra həyat yoldaşı tutulan sonra bu tək qalıb. Yaşlı kişi idi, 65 yaşı var idi artıq, 64-ü keçmişdi. Bax, görün, biz o vaxtdan bunu qədrini bilməmişik. Halbuki, Mehmandarovun göstərdiyi xidmət qısa bir müddətdə bayaq qeyd elədim. İl yarımda yaratdığı nümunəvi ordu heç kəsin yaradan bilməz.
Şəmistan Bey, yer gəlmişkən siz kitabınızda yazmışsınız o barədə. Mən də yazmışdım sizə istənilən. Mehmandarovun küçə süpürməyi, bilmirəm necə deyim, yəni küçə süpürməyə hər vaxtlar az nəqdir. Yəni, kimdən işitmişdiniz doğrudan? Kitabda yazmamışsınız, kimdən işitmişdiniz?
O, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində var.
Doğrudan mı?
Valla, mən işitmi yazmıram, amma mən Manaf Süleymanov deyiləm ki, yazam ki, bəs...
Arxivdə gördünüz onu.
Nəsib bəy, Yusuf bəyli, Qarxunlu Əşrət bəy öldürmüşdü, quldur, mən onun haqqında kitab yazdım. Arxivdən bütün o Nəsib bəy, Yusuf bəyli və Qarxunlu Əşrət bəy haqqında, Yevlan Qarxun kəndindəndir. Tapdım, Qarxunlu Əşrət bəyi 30-cu ildə güllələyiblər. Nəsib bəy, Yusuf bəyli də birisi də, istəyəsən, sizə veriş vermiş onlar.
Bəli,
20-ci ildə güllələyiblər, özü də Aram Yevkanyan öldürübdü, sığınaqda.
Yəni, Qarxunlu deyil,
deyil mi? Gəkiyən.
Bəs o, niyə onun adı da
yazılırmış? Bu daşı bulanlıq suya atan kimdir? Və bunun, mən bütün sənədlərini götürdüm, buna sual verirlər hətta oradakı. Cumhuriyyət, parlamentin üzvü olub, Kəmran bəyli. Balacadan döydü, nə olsun qarun? Bütün Şirvan nahiyyəsində bəylərin bəyi olubdur, Qarxunlu Əşrət bəy. Və bunu sənədlər qalıb orada hamısını, üzünü çıxartdırdım, işləyirdim. Gördüm, heç Nəsib bəyin adı yoxdur. Buna sual verirlə bir yerdə ki, Cumhuriyyət dövründə kimlərin oturub dururdunuz? Hətta Tayyevin oğlu birisi də parlamentin üzvüdür, onun da adını çəkir. Gəncədən müəyyən adamların adını çəkir. Bir yerdə Nəsib bəy, Yusuf bəyli yoxdur. Heç günahlandırmırlar da ki, sən Nəsib bəy, Yusuf bəyli olduğumsan. Yoxdur axı, elə bir sənət yoxdur. Və mən götürdüm, zəng elədim, rəhmətlik indi olmasın Manaf Süleymanov. O kitabında onu yazır. Duru suya bulandıq daş atıb. Dedim ki, Manaf müəllim, siz belə bir şey yazmışsınız kitabınızın falan səhifəsində. Biz bu nə dərəcədə doğru, bunu hardan götürmüşsünüz? Bu fakt sizə deyiblərmi, arxiv sənədidirmi? Dedi ki, nə edirsən sən? Dedim, mən Qarxunlu Əşrət bəylə maraqlanıram, yalandan dedim, onun qohumuyam. Çünki cavab vermək istəmirdi, istəyirdim. Dedi ki, bilirsiniz, bala, mən onu heç bir sənəddən götürməmişəm. Mənə onu bulvarda domino oynayan aqsaqqallar danışıblar. Domino oynayan aqsaqqallın sözünü kitaba gətirmək olar.
Bəli, bəli.
Bax, mən onda, o kitabda, Allah rəhmət eləsin, ölüb gedibdi. Ona da və bir neçəsinə də var ki, ona şər atırdılar. Və onu açdım. Bir sinətərdim. Mehmandarova o qədər əziyyət veriblər ki, o da çox sakit adam olub, orta boy, elə
alçaq boylu,
dinc adam olubdur. Amma sərkərdə kimi, mən sizə deyirəm ki, onun əvəzi olmayıbdır axı. Belə, talih belə gətirifdi.
Yəni ki, arxivdə gördünüz ki,
bəli, o
nazir, o qəsdən nazir olduğu.
Hətta Şıxlinski deyilə o zülmü veriblər. Şıxlinski o zülmü verir. Sonra ki, Nərimanov ki, bu işə qarışıb, bu işi bunlar görüblər, Nərimanov gəlməmiş. Mayın 15-də birisi də Nərimanov apardı vəzifəni. Və Nərimanovdan gizdim, bizim 12 generalımızı güllələdilər. Və niyə Nərimanov bunun hər ikisini... Səbəbi nə idi? Leylin üstünə göndərirdi 1920-ci il avqustun 1-də. Çünki
Xilas eləməyə.
Nərimanovdan gizdin, gecələr gəlib qruzavoy maşına, yük maşınına doldurub aparıb küllələyiblər.
Özünə məcbur oldu, özü məktub səfərləyib, dinə məktub yazıb.
Bəli, yer gəlmişkən bax Məhəmməd adlı bir dinləyicimiz, oxucumuz daha doğrusu yazır, nə soruşur? Deyir ki, o isə Mehmandarova inanmır ki, bax belə bir şey olsun. Yəni o süpürmək məsələsi. Belə qürurlu general sorulan deyir, bu cür alçaldıcı hərəkət icra etsin. Buna inanmır. Deyir ki, o isə Mehmandarova yer süpürmək təklif olunanda tapançasını gicgahına sıxmalı idi. Çapancası, bəlkə də sıxardı yazır.
Çapancası var idi yazır.
Qoy birini də deyim.
Cavabını verin.
Məhəmməd qardaşımız maraqlan, qoy birini də deyim.
Deyir, yəni qara yaxınlar deyir. Belə ola bilməz. Sizin yazdığınıza inanmır.
Ola bilər, o indi onun fikridir, şəxsi fikridir. Siz yəqin ki, Kəngərlinin Ştabs kapitan Kəngərlinin xatirələrini oxumusunuz. Tiflisdən dirməni gətirdilər Bakıya, birbaşa Pankratovun dişinin altına. Pankratov deyirsən kimdir? Murdarın biriydi. Xüsusi idarənin rəisiydi. Onun adam güllələməyə onun üçün sorğu-sual yox idi. Paçka-paçka Azərbaycanlılar gülləliyirdi. Pankratov deyir, məni deyir, Pankratovun hüzuruna gətirən kimi məni həbs elədilər Bakıda, dəniz qırağında. Bir gün deyir, Sərkisov soyadlı bir erməni, o orqanlarda da birisi də hamısı erməni idi, ay yaşa. Gəldi, deyir, içəri girdi, dedi ki, flankəs belə, flankəs belə, eyni zamanda Mehmandarovda. Mehmandarovda burada həbsdə edilir bizi ilə bir yerdə. Üç dəfə tuturum, Mehmandarovla çıxınız, üç dəfə. Allah'a min şükür, üçündə də Allah rəhmət eləsin, Nərimanov xilas eləyibdi. Və dördüncü dəfə Moskva göndərdi. Deyir, Mehmandarovda belə şey eləyəndə, dedi ki, üzr istəyirəm ifadəm üçün o yazdığın deyirəm da, o Kəngərli neçə ildir rəhmətə gedib gülləliyiblə daha doğrusu. Deyir, dedi ki, siz üçünüz də ayaq yolu təmizləməyə gedəcəksiniz. Dərhal deyir, biz ayağa durduq, Mehmandarovun əskərləri deyir hamımız, zabiti, ayağa durduq ki, Mehmandarov getməyəcək. Biz beşimizlə gedəcəyik, onumuzla gedəcəyik, amma Mehmandarov getməsinə icazə vermirik. Deyir, erməni çıxartdı, deyir, tapançasını, dedi, hamınızı bu saat gülləliyərəm. Durun, hamınız belə, Mehmandarov gedəcək, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, Allah rəhmət eləsin, özü də saqqalı ilə təmizləyəcək oranı. Bax, bu var, qardaş. Niyə inanmır bu Məhəmməd, başa düşmürəm. Və heç kəs başından fövqəladə bir şey çıxartmaq istəmir. Heç kəs sensasiya xatirində nəyisə yazmaq istəmir. Biz niyə inanmırıq buna? Mən başa düşə bilmirəm. Mən demirəm ki,
yəni, bir başqa dinləyicimiz də deyir ki, sizin yazdıqlarınız tarixlikdən uzaqdır yazır. Yəni, o soyumuzdan olan tarixi şəxsiyyətləri ideallaşdırır. Bax, sizi bunda suçlayırlar. Tarixdə deyir, belə baxış olduqca qüsurludur, amma ədəbiyyatda buna yol verilə bilər.
Aslında, mən bir tarixçi kimi deyirəm ki, əksinə, indiyə qədər hələ bizim...
Bir tərəfli işıqlandırmısınız.
Səbət Mehmanlar orada daxil olan bu olan fəaliyyətini doğru düzgün, biz işıqlandırmışız ki,
bəyəm. Miraz yazır bilə.
Siz, Rusiyada xüsusi bir elm sahəsi var, bu barədə, tarixi şəxsiyyətləri. Bir təhsil Azərbaycanda bu inkişaf edir, bu da təbii edir ki, çoxlu sənədlər itirib, batırılıb, indi çox sağ olsun, Şəmsdə mənim onları axtarıb tapır, indi belə bəqamlar, indi Allah'a şükür, az olsa da çox məsullar işləyirlər. Ancaq hələ biz onların layiq olduğu qiyməti biz verməmişik axı, nə halaq verəcəyik, halaq kifayət qədər.
Biz onun, Kamran müəllim demiş, onun şəxsi fikridir, ola bilsin, mənim dəstxətdim bəyənmir, öz işidir. Hələ biz onun 1901 üçüncü illərdə boksyor üsyanında müharibə də olub, birisi də o uzaq şərqdə olubdur. O fəaliyyətini Şıxlinski də orada iştirak edib, bu da iştirak edib. O fəaliyyət, demək Yapon Çin generalı üzr istəyirəm, Xunxazı əsir götürüb, generalı əsir götürübdür. Biz bu faktı bilirik, az fakt bilirik. İndi gör o sənədlər tapılsa, Allah qoysa, imkan yoxdur Rusiyaya getməyə, çünki güclü xərc istəyir bundan. Və nə bilim, indi bu, onun şəxsi fikir.
Aha, daha bir dinləyicimiz indicə yazır. Bəli, Şah İsmail yazır, Sankt-Peterburqdan yazır ki, sizə dərin təşəkkürlər, bizə dərin təşəkkür eləyir. Onun dostu, Mehmandarovun dostu Əlağa Şıxlinskinin məzarı Yasamal qəbristanlığındadır yazır. Mən Bakıda olan vaxt onun məzarının yerini bizə demişdilər. Bir qrup vətənpərvərlərlə onun məzarını tapıb ziyarət etməklə yanaşı, abadlıq işləri də apardıq yazır. Çox sağ olun, valla. Yaxşı olardı ki, bu şəxsiyyətlərin də izinə düşəsiz bizə məsləhət eləyir. Heç olmasa onun məzarının yeri məlumdur. Bir vətəndaş kimi bu cür insanları hər zaman yad edib onların unudulmamasına çalışmaq lazımdır. Biz yad edirik, elə Şəmsdən bəyin özünü verilişə çağırmışıq. Siz Sevda İsmayıllı, Əli və Nigar yazın, bizim saytımızda çıxacaq İsmayıl bəy. Çıxacaq o sizə. Hətta səsinlə çıxacaq verilişimiz.
Onun rəhmətliyin çox yaşlı bir qohumu var idi. Qardaşın əvəsi idi, xanım idi. Mən bunun qolundan tutdum, apardım ki, mənə göstərin, görün Mehmandarov harada dəfn olub. Həzəst onun heykəli görmüşsü də o, bağda. Onun sol yanında üç qəbir yanaşı olub. Demək, birinci Mehmandarov, birinci İbrahim Əbülov, Türkiyədəki
səfir.
İbrahim Əbülov, sonra demək, çekist, Sovet çekisti İslam Əliyev, Zakatalada banditlər öldürüblər, güya banditlər, vətənpərvər öldürmüşdür əslində. Üçüncü isə Mehmandarov orada dəfn olub. O, bayaq qeyd elədiyim kimi, Kirova abidə və park yaradılanda hamısını deyiblər. Və mən neçə illərdir çıxışlarımda deyirəm ki, simvolik də olsa yerini mənə göstərib o xanım, Allah rəhmət eləsin. Simvolik də olsa burada qəbir daşı qoyulmalıdır ki, burada Mehmandarov dəfn olunmuşdur. Ələqə Şıxlinskə gəldikdə isə çox sağ olsun o el oğlu gedib ziyarət eləyib, böyründə biraz ağac-uğaş tökülüb, şəhərin çoxunu təmizləyibdir. Allah rəhmət eləsin. Ələqə Şıxlinskinin xatirəsini yaşadan o baş daşını, o üzdük daşını, onu hörmətlə dəfn elətdirən, üstündən toplardan yaylı mı ateşi açdıran 43-cü il avqustun 18-də ölübdür. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Heydər,
yəni həmişə avqustun 18-də verilişi veririk.
Heydər Hüseyn, Heydər Nəcəf oğlu Hüseynovun xidmətidir. Biz onun haqqını dana bilmərik. Ələqə Şıxlinski vəfat eləyən, 43-cü ildə vəfat eləməyəm şələr bir neçə, hər il bir neçə məqali ilə çıxış eləyibdir. Heydər Hüseynov, bilirsiniz da, çox görkəmli bir alimdir.
Filosof.
Bundan sonra isə Ələqə Şıxlinskinin ölümünün birliyi, Ələqə Şıxlinskinin ölümünün ikiliyi, ta gəlir 4 illiyinə qədər Heydər Hüseynovun yazıları var.
Nə qədər ki, özü sağdır,
yazıb.
Sonra özü də, özünü gülələdi.
Öləndən sonra da, deyəmək istəyirəm. Vəfatının üçün.
Heydər Hüseynovun ölümünə sonra.
Hə, Allah qorusun, Allah rəhmət eləsin. Və nəyi deyirəm, hətta Heydər Hüseynovun ürəyi soymub, Cənub Azərbaycanda çıxan jurnalda da həm həyat yoldaşı, həm Ələqə Şıxlinski haqqında yazı çap elətdirib. Və mən İsmail müəllimdən soruşdum bir dəfə ki, rəhmətlikdən ki, və İsmail müəllim, bu niyə kəsilibdir? Siz şahid olmuş olarsınız da, yaşlı adam idi bilirdim. Dedi, ona görə kəsilib ki, o birisi dördüncü yazını oxuyan gəlib Bağırova deyiblər ki, bu çar generalını həddindən artıq tərifləyir. Və çağırıb bunun yanına, deyib ki, nə istəyirsən bu çar general, nə bizə sır yiyirsən, bəsdir da, nə qədər yazacaqsan, lazımdır bizə bu çar generalı. Ya Musavat deyə bilmir, yəni. Bu da rəhmətli də qayıdıb ki, əgər çar generalını biz unutsaq, onda gərək Rusiya Kutuzovu, Suvorovu, Budyonunu, Jukovu, Jukov bilirsiniz da, 4 dəfə gördüyünü almışdı.
Birinci müharibəsində.
Deyib, bax, onlar niyə unutur? Deyib, yığışdır, rədd elə qutarı git. Ondan sonra
kəsildi. Daha bir mesaj əslində əvvəl oxumalıydım, amma yenə də oxuyuram, qısa cavab istəyirəm. Sevda xanım, Mehmandarov Rus generalı kimi Azərbaycan xalqının yaratdığı ordunu 11-ci ordunun qarşısına çıxartmadı, yazırım. Mən and içdiyim ölkəyə qarşı getməli dedi. Quba Xaçmaz arasında 11-ci orduya qarşı vuruşan Ləzgi divizyonunu tək qoydu. Minlərlə milli ordumuzun əskəri məhv oldu. Azərbaycan tarixində bu ən böyük satqınlığı yazır. Ordunu isə dərinə gəlsək Tatar balası Süleyman Şulkeviç yaratmışdı. Sevda xanım, bizim bədəvəm ordadır ki, yenə də Rusların bizə təqdim elədiyi tarixi xalqımızın.
Bu bizim tariximizə həqarətdir, həm də çox
məhvəlidir. Yəni bu şərtlərə görə mən veriliş elədim, düzü başqa bir mövzu.
Ləzgi divizyonu olmuyor orda hanım. Qoy o qardaş ağa narahat olmasın. Bizdə olub Kürt divizyonu, balaca bir Kürt, adı Kürt divizyonu idi, içindəki Azərbaycanlılar idi. Məsələ burasındadır ki, Mehmandarov heç yerdə deməyib ki, mən Rus güya imperiya ordusunda and içmişəm, Rusa qarşı vuruşmuşam. Axı bu yalan şeydir. Mən sizə bir fakt deyim. Bir fakt deyim.
Bəli, buyurun.
Mehmandarovun 19-cu ildə məktubu var. Baş nazir Fətəli xan Xoyskiyə ki, mən özüm hiss edirəm ki, Respublikada yaşayan təkcə ruslar yox, qeyri-millətlər və orduda da az saylı ruslar var idi, az saylı zabitlər var idi. deyip onlar özünü çok pis aparırlar. Sizin icazenizle onların hamısını Respublikadan kenar eləmək istəyirəm mən. Və eləyib də. Kim verin? Bolşeviklərin nifrəti var idi onun. Çox böyük nifrəti var idi. Məsələn, Cəfər Əliyev olubdu. Onu tut salıb dama.
Bəli, sonra kitab yazıb, bilirəm.
Ha, kitab yazdım, onu biabr elədim mən.
Aha.
Bu, çünki tapdım onun arxivdən o sənədləri. Əvvəla, bu, Cəfər Əliyev niyə şey, biabr eləyibdi bunu? Daha doğrusu, türməyə salıb, mehmandarım. Bunu Mikayan göndəribdi Qusara, bizim orada alayımız var idi. Gedib o alayı dağıdıb. Mikayan da ona nə var, nə var, bir də spasiba deyir.
Oldu, çox sağ olun. Şəmsan bəy, verilişimiz başa çatdı. Görürsünüzmü? Bax, bir saat keçdi, amma biz tam ətraflı